Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se si feja, ashtu edhe kombi përbën një mas të njëjtë të përcaktimit të identitetit për të.
Unë fillimisht mendoj që feja dhe kombi dyja janë disa vlera, që na vetë prezentohemi përmes tyre, mirë po mendoj që dyja të, i këtu dyja janë të pandashme. Andaj nuk kam qef edhe shumë e boksin dasi me styne dyjav për arsye si që te ka jenë vetë vlera. Mirë, po nëse më pyt konkretisht cila është ma e rëndësishme për mu, edhe pse s'muna me të përgjigj, prap se prap e thëmë veç një fjali. Unë jam fillimisht që jam shumë krenor që jam shqiptar, kum lindë që jam qishtuet edhe jam krenor për atë. Mirë, po jam, si me thonë, pak ma shumë krenor që jem musliman për arsye se vetë unë këmë gjithë me konë që shtët edhe nuk ju më linë që shtët.
Ndërsa për Flutra Mehmetin, studente në Fakultetin e Edukimit, thotë se feja nuk është as pak mas përcaktuese e identitetit të saj.
Për mendimin tam, s'pesoj që mundet me përcaktu feja kujtita ka jone, unë muna me zgjith që ato që unë e du.
Në Kosovë, rreth 92% e popullsis janë shqiptar, ndërsa të tjerët i takojnë komuniteteve të tjera, kurse saj përket fes, rreth 90% e popullsis i takojnë fes muslimane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndonë se shkala e varfërisë është rritur ndjeshëm në Maqedoni, megjithatë vlerësohet se rreth 460.000 qytetarë përballen me këtë situatë në përditshmëri. Ndonë se zyrtarët qeveritarë deklarojnë se janë duke punuar në uljen e kësaj shkale, analistët vlerësojnë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev është e fokusuar vetëm në çështjet politike. E të varfrit në anën tjetër tregojnë në kronikën vijuese se sigurojnë të hollat për mbijetesë. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell më shumë hollësi.
Në bazë të dhënave të Endit Shtetëror të Statistikave, gjatë vitit të kaluar, 460.000 qytetarë të Maqedonisë kanë jetuar në pragun e varfërisë, përkatësisht 22.2% nga popullsia e përgjithshme. Këto të dhëna thonë se shkalla e varfërisë është rritur për 0.3% krahasuar me vitin e kaluar. Enti Shtetëror i Statistikave nxjerr në pas se në kategorinë të varfërve bëjnë pjesë dhe 9% e qytetarëve të Maqedonisë, të cilat janë të punësuar, si dhe 7.7% e pensionistëve. Në pjesën tjetër janë të përfshirë personat e papunë që jetojnë me ndihmë sociale. Në kategorinë e pjesës së varfër është dhe Fadil Ekrem, i cili jeton me ndihmë sociale, dhe për këtë arsye, thot ai, çdo ditë është i detyruar për të mbledhur hekurishte dhe gjësande të vjetra, sepse me ndihmën sociale nuk arrin të siguroj, siç thot, bukë dhe kripë.
2-3 leba, o ti dhe atje për 150 dinarë.
I blej 2-3 bukë dhe 1 kg qumsh për fëmijët. Ja, i kanë 150 dinarë. Aqë sa është ndihma ime sociale nëse atë e pjestoni me 30 ditë. Jo që jemi të varfër, por me zi arim të mbjetojmë duke punuar në kushtet të mjerueshme. Asgjë nuk kanë ndryshuar, edhe pse kishte shumë përëmtime, thot Fadil Ekrem. Pavarësisht se shkalla e varfërisë në Maqedoni është thelluar vetëm për 0.3%, afarist të thonë se kjo duhet trajtuar seriozisht nga ana e autoriteteve qeveritare, me që kjo, si shthon, paraqet një sinjal serioz se politikat e ekonomisë së vendit nuk janë në binar të duhur.
Se edhe 0.3% nëse është me tendencë negative, do të thotë jep një sinjal të caktuar për mos vajtjen mirë të punëve të ekonomisë në vendin tonë, zotim ki që muar qeveria që para themelimit të saj, gjithësisht që mori dhe votbesimin e qytetarëve tanë për krijuar një qeveri e cila do të largonte këtë prakt të varfërisë i cili po troket përdite më shumë në çdo derë të qytetarit tonë. Unë mendoj se në përkushtimi i kësaj qeverie mos them ka qenë zero në drejtim të ekonomisë, në base edhe me inercion ka pas ca lëvizje pozitive në ekonomi, por them me inercion, jo me ndonjë politikë të caktuar apo me strategji ekonomike, të cilën as pak nuk është vërejt se e ka njëherë disponon kjo qeveri.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Menderes Kuqi Afarist, i cili për një kohë ka drejtuar dhe odën ekonomike të Maqedonisë veri përëndimore. Nga ana tjetër, Petar Goshev, ish guvernatori Bankës Populore të Maqedonisë, thot se përderisa shkalla e rritjes ekonomike mbetet larë parashikimeve në një nivel të e të ullët, është shumë e vështirë të shpresohet se në Maqedoni do të mund të përmisohet cilësia e jetesës. Tani më u bë një kohë gjatë që stagnon zhvillimi i ekonomisë. Kjo në formë direkte reflektohet edhe në standardin e jetës së qytetarëve. I gjithë fokusi i qeverisë është vendosur në zhvillimet politike. Pushteti përfundimisht duhet të fillojë të fokusohet në problemet ekonomike, që të krijohen kushte për mëkëmbjen e ekonomisë, thot Goshev. Së fundmi edhe qeveria e Maqedonisë ka ulur parashikimet se i përket rritjes ekonomike, edhe atë nga 3.2% në 2.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parëmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Analistët vlerësojnë se në Bashkimin Evropian përritet skepticizmi për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Sëmundjet e reja ngjitse konsiderohen sfiduese për sistemin shëndetësor të Kosovës. Maqedonia përballet me rritje të numrit të varfërve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.